Ja, jaz bi rekel, da gremo čim hitro naprej, ker časa je danes res malo, 3/4 ure, če hoče študentje naprej predavanja dobiti. Ne? Z kakšno stvar gre? Ne? Ja, mi smo vsi vajeni danes interneta, ne? Samo internet ni bil zmerom tam in smo ga videli kakšenkrat tudi drugače. Ne? Gre pa vse skupaj za protokol, kako mi komuniciramo. Ne? In zdaj, kar se tiče protokolov, tukaj je človeštvo res bobo. Ne? Tukaj na te prvo sliko sem jaz dal, kako zgleda razvoj protokolov v 100 letih. Ne? Pred dobrimi 100 letmi so sicer klic usili Titanika, ker je bila lepa mirna noč brez nevih, slišali tako v New Yorku, kakor v Londonu, kakor na številnih drugih ladjah. Sem niso vedli kaj narediti, ker takrat telegraf to je bil za pošiljet novoletne čestitke, ne za kaj druga, ne da bi ga za kaj druga telegrafsko vse za uporabljali. In organizirana akcija ne steče, ampak vseeno še isto leto se v Londonu vse države dobijo zainteresirane, da je pač treba le nekaj sprijeti, no kar sprijeti, da na ladi je treba imeti radio telegrafista, da je treba imeti radijsko postajo, da je treba poslušati in v primeru nesreče treba ukrepati. Čez 100 let tega nimamo več, ne? Pred 10 letmi Air France 447 na poti iz Rija v Pariz, v področju, kjer nima radijske zveze, operativne radijske zveze, nima sredi Atlantika, nimamo radijske zveze v 21. stoletju, tu ne deluje. Ne? Zaide v nevihte in zato, ker posadka ne razume, kako dela letalo, ne? Naredi vrsto napačnih stvari, predvsem tu letalo prevleče, da tu letalo strmoglavi na repu morje, ne? V prevlečenem letu. Ne? In 2 leti se ne ve nič, dokjer z robotsko podmornico ne najdejo flight data recorder in cockpit voice recorder, da razjasnijo, kaj se je sploh zgodilo s tem letalom. Ne? No in kakor v odziv na to mednarodna organizacija za civilno letalstvo ICAO, niti proizvajalci velikih letal, veste, da Boeing ima zbiran prav in da Airbus se sploh ne more zmotiti in še Rusi se od njih učijo, zdaj nazadnje smo videli, kaj se je Suhojem zgodilo. Ne? Ne spremijo popolnoma velika ukrepa, da bi karkoli spremenili. Za njih je vse v redu. Ne? In leta 2014 se zgodi še bolj zanimiva nesreča, Malaysia Airlines MH370, izginen 4 meje med Tajsko, Malezijo, Kampođo in Vietnamom. Tu so taki 4, ki mi se imamo radi ku zeleni gadi. Ne? In izgine in še danes se ne ve, kje to letalo je. Ga ni. Izgine. Ne? Na veliki višini izgine, ne izgine pred tega. No, kaj za nas pomeni protokol? Jaz protokol in mene zanimajo radijske zveze. Kaj pomeni tu v radijski zvezi? Kje je problem protokola v radijski zvezi? V radijski zvezi je problem tudi, če se hočemo pogovarjati, vsi uporabljamo, oddajamo, vsi delamo na isti frekvenciji, ne? In jasno, samo eden sme oddajati, da ga drugi lahko poslušajo. Samo v radijski zvezi se takoj pojavi problem, dobro, ta trojka lahko posluša vse 3 ostale postaje in trojka lahko ugotovi, da nekdo drugi oddaja, da pač on takrat ne sme oddajati, kar drugi oddaja. Enka pa dvojka ne morajo slišati 4, se pravi ne ve, enka pa dvojka ne veste, ali 4 oddaja, in 4 nikakor ne more vedeti, ali enka ali pa dvojka oddaja. Se pravi, to je problem, ki ga moramo mi v radijski zvezi nekako rešiti, če imamo same med sabo enake udeleženci, se treba tu zmeniti. Se pravi, motnje so v takem radijskom mrežu neizogibne, izgube podatkov so v takem radijskom mrežu neizogibne, se bo prišlo do izgub, ampak mi moramo nekako rešiti, da ta zveza naprej deluje, da vseeno radijsko mrežo lahko dela, mora nekaj opravljati svoje stvari. Ne? No, če pogledamo, kaj moramo mi pravzaprav narediti, ne? Mi pošljemo neko sporočilo, pošljemo od pošiljatelja do prejemnika, ne? To je čisto poštarsko razmišljanje. Naslov pošiljatelja mora biti prečrten, naslov prejemnika mora biti napisan na sredi pisma. Ne? Ampak kaj se lahko zgodi? Muca lahko pojej poštarja, ki nese pismo sem, in muca lahko pojej poštarja, ker nese povratnico nazaj. Ne? Se pravi, obojno se lahko zgodi, lahko imamo pa tudi brezhiben prenos sporočila. Mi vsakekrat, kadar pošljemo, čakamo na povratnico in če povratnice ni, pošljemo še enkrat to sporočilo. Ne? Tu ne glede na kakšno vrsto zveze gre, ali tu radiotelegrafist na roko preklaplja njegova stikala in čaka, če mu bo kdo odgovoril.
ali je upravljen preklop, se pravi, neka centralna postaja upravlja, kdo bo kdaj oddajo, ampak tudi takrat lahko pride domoten. Ne glede to, je to samodejni naključni prestop, se pravi, vsak, ki ima nekaj za oddat, poskuša to stvar oddat in upa na srečo, da bo dobil odgovor nazaj. Ne? Tudi nas čaka vsakem in zdaj to je stvar protokola, kako se bomo izmenili, koliko časa čakamo med dvemi sporočili, koliko krat tu ponovimo, preden obupamo, kaj enkrat treba tudi obupati, nima smisla tukaj do neskončnosti čakati. Ne? Koliko, kakšno potrditev sploh pošljamo, ali bomo s to potrditvijo zagotovo povedali, da smo pravilno sporočili. Ta potrditev mora vsebovati, katero sporočilo potrjujemo. Ne? Tudi tu mora povedati. Ne? Se pravi, kup stvari. No in če pogledamo, kje so se gradila taka radijska omrežja, te prvo tako omrežje, Univerza v Havajih, Aloha, leta 1971 je imelo eno centralno postajo, skoraj podobno kakor tukaj. Eno so imeli na največjem vulkanu na Havaju, Mauna Kea, na vulkanu in ostale postaje so bile spodaj, tiste postaje so sporočale in ta postaja je oddajala vsem naprej na vulkanu, tako so lahko si slišali. In to je bil tudi prvi paketni prenos. Ne? Paketni prenos, na katera so potrebovali poštari še 40 let, da so se tu naučili, kaj bi to bilo. Ne? Kljub temu, da poštar imel vsak dan opravka z pošiljatelji in z naslovniki, ampak paketni prenos njim nikakor ne diši. To je nekaj nekaj glavo. Jaz zdaj gledam te stvari bolj z radioamaterske strani, ker paketni prenos v samem profesionalni tehniki, ne bi, profesionalna tehnika, mislim, ja se bomo boljši izkoristili, če gremo na upravljen dostop, vedno imamo enega centralnega policaja, ki določa, kdo smejo oddajati in vsi ostali morajo pridno poslušati, ne, recimo na letalu kontrola letenja je upravni policaj, on določa, kdaj sme kakšno letalo oddajati. Če oddajati dve letali hkrati, se slišijo vsi ostali piloti, pisku slušalke, aha, tu je že znak, nekdo je nekaj narobe naredil, nekdo nekaj ni razumel, alarm, vsi moramo biti posebno previdni, če se to zgodilo. Ne? Zaradi tega amplitudna modulacija ustraja pri letalstvu civilnem. Ne? Gledam, malo se je tega naredilo pri vojakih, ki vojaki ne morejo računati, da bo imeli neko upravno postajo, vsaj zaupanje vredno. Nekaj se naredilo pri radiomaterijih, ker radiomaterije so taka nekontrolirana druščina, da tam bi bil red vsak upravna postaja, tam sploh ni podrejena postaja, vsi so upravni pri radiomaterijih. Ne? In radiomaterije so poskusili s takim protokolom, prvo kanadski, Vancouver je v protokol, osnovan X25 protokolu, 8-bitni naslovi, no, ampak leta 80 so radiomaterije v ZDA standardizirali ta AX25, AX25 se v tem razlikuje, da ima naslovno polje razširjeno na radiomaterske klicne znake, ker radiomateri so grozno ponosni na svoj klicni znak. Ne? In polje mora biti radiomaterski klicni znak, ne mora biti tukaj 8-bitna številka. Ne? Šele 84 se boljši standardizira AX25 inačica 2, skupaj z napakami, ki so jih tukaj vnesli, in ta ostane v radiomaterstvu večino časa, AX25 inačica 2. Na osnovi AX25 zelo podobna stvar je Wi-Fi ali pa wireless, ne? VLAN. Ne? Leta 97, ker končno FCC sprejme posebnih pregovarnih frekvencij, da kakšno frekvenčno področje bi pa lahko dali nelicencirano, ne prej bilo vse licencirano. Ta radioamaterski AX25 V2.20 ga sam navedel, ker so tukaj napisali en grozljiv dokument in za ta protokol niso napisali niti ene vrstice kode, ker to je bilo tako naumno. Ne? No, ker vse stvari niso šle, jaz sem mogel znajdeti nekaj svojega, ker pač vidiš, da stvari ne grejo, moraš narediti nebrezhibni protokol, sam ni druge zbire. Ne? No, kako gre zdaj prenos podatkov tukaj? Ne? Prenos podatkov, če gremo en velik tovor, je treba razdeliti na drobce. Vsak drobc je treba opremiti s prijemnikom in s pošiljateljem. Je treba opremiti z opisom drobca in je treba opremiti s tekom kontrolno vsoto, da sploh preverimo, a je to sporočilo pravilno, ki je prišlo na drug konc ali ne. No, zdaj, ker je tu vse skupaj opremljeno, tega kar takšnega moramo oddajati, zato ker mi ne vemo, kje je začetek, kje je konec tega. Da ne vemo, kje je začetek, kje je konec, treba tu kodirati, recimo X25 kodiranje takšno, da petim zaporednim enkem doda eno ničlo na koncu, da se tu loči od zastavice, ki ima šest zaprtih. Se pravi, zastavice so tukaj ločilo, vmes so podatki kodirani, uokvirjeni po X25. Bo mogoče bolj znano je 4B5B kodiranje per Ethernetu, kjer iz 4 bitkov informacije naredimo 5 bitkov okvirja, ki dejansko gre po parici, Ethernet parici. Ta stvar, HDLC je zanimivo, dosti bolj učinkovit, kakor HDLC ima mogoče par odstotkov izgub, 4B5B 25 odstotkov izgub, kar ni zanemrljivo. Ne? No, in ker smo nekako podatke kodirali, lahko premo zastavcmi in sestavimo pakete, iz tega paket se stavlja več okvirov in paket pomeni, kdaj gre naša postaja enkrat na oddajo, ima eno glavo, tudi za sinhronizacijo, ima en rep, ima vmes zastavice, ki ločijo posamezne pakete. Vmes postaja sprejema, če bi kdo karkoli še oddal, če bi kdo drugi uporabljal isti radijski kanal. Ne? No, kako zgleda zdaj radijska zveza AX25, če gremo pogledati zgodovino, se pravi leta 84, kako je bilo mišljeno z radioamaterijo? Radioamaterija ima 9600 bodni terminal, prvno so bili tu PAKA terminali, v Ameriki so bili tu VT100 in radioamaterija ima analogno radijsko postajo sprejemnik in oddajnik in zdaj rabi neko škatlo za vmes, ne, ki ta RS-232 spremenil en protokol, ga zmodulira, ampak ta protokol mora tudi poskrbeti za vse, kar smo rekli, da mora početi protokol. Ne. Protokol mora zagotoviti zanesljiv prenos podatkov. Ne. Protokol teče v enem računalniku in HDLC uokvirjanje, zato da lahko te podatke prenašamo na enem kanalu. No in dve taki postaji se lahko tipkata med sabo z enega terminala na drug terminal. Jasno, če te terminale zamenjamo s kaj brezmogljivim računalniki, lahko postanjamo brezmogljive stvari. Hitrosti niso biseri tukaj, 1200 bodov na UKV, to je bila UKV je bila najbolj običajna stvar, 300 bodov na kratkem valu, ker so kratkovalovne zveze manj zmogljive, 9600 bodov za predeljenim radijem, to je tisto, kar so radioamateri večinoma po svetu počeli. Razen pri nas in razen par drugih držav, recimo po Nemčiji, pa tudi Italijani so počeli druge stvari bolj napredne. Zakaj ne v Ameriki? Zato, ker v Ameriki so razdalje prevelike. V Ameriki je bo 300 bodov na kratkem valu. Razdalje so prevelike. V Evropi imamo malo manjše razdalje zaradi tega v razvoju v Evropi. Kaj smo vse v Evropi naredili? Prvo, zelo neumna stvar, tudi zvočno radijsko postaje, ampak večja pasovna širina za večjo hitrost, pa ustrezen modem naredili. Ne? Tako postajo čim bolj preprosto narediti za uporabnike, narediti svoje vozlišče, ker vozlišče tudi nekaj uporabnega vozlišča ni bilo, pa smo imeli Nemci svoje vozlišče Flexnet, Italijani so imeli svoje Ethernet, svoje vozlišče, mi smo imeli super vozel naš, ne? Ja je na koncu, tudi tega Italijani ne bojo razumeli, da sem se tijel dobro nam zna. Ker Italijani ne znajo izgovoriti. No, ampak te stvari so špilele po Evropi dokaj zanimivo za AX25. Smo naredili megabitne zveze, to smo bili pa edini, ko smo naredili megabitne zveze. Pri nas, mogoče še Italijani so nekaj kopirali od nas, neke Nizozemci. Zanimivo, da smo uspeli narediti eno prvih postaj z ničelno medfrekvenco. Ne? Ničelna medfrekvenca takrat je bila nekaj novega, 25 let nazaj, je bil tu profesionalni tehniki novo. GSM telefon je bil dosti kompliciran, dosti dražji, ker je bil dvojno mešanje sprejemnik. Ničelno med frekvenco, telefon dosti cenejši, Wi-Fi imajo vsi ničelno med frekvenco, ampak naša je bila prva. Ne? Prva ta tehnika. Poskušali smo deti kamero na hrib, pa slike prenašati po X25, imam potem pokazal slikce kašne. Ni bila tu webcam, zato ker weba ni bilo. Kam je bil, ampak weba ni bilo. Ne? Weba še ni bilo, ga še niso znajdli nekrat. Ne? Dobro, povečali smo omejitev dolžine na 1500, No, in takrat, objavili smo tudi knjigo vseh naših dosežkov, tudi drugi fanti, kar so delili, ne samo jaz, Digitalni mostovi 2000, kjer smo vse to objavili leta 2000. Ampak, kaj je bila takrat uporaba, kakšna uporaba je AX25? Prvo, te nizke hitrosti, 38 kilobitov, so končno omogočili, da smo lahko mi čvekali med sabo vsak večer, da je bilo na vozlišču od Ljubljane tudi 100 uporabnikov naenkrat kratega. Da smo lahko imeli svoj bulletin board, se pravi, eden je napisal sporočilo, vse so sporočilo pričitali, čvekalnica je bila. Megabitne zveze so omogočili, da smo prišli do interneta, ker takrat leta 2000 preko poštarjev do interneta ste prišli se da neče je delo, ponavadi ni delo. Ne? Ne? Takrat je bil tu edini zaradi tega, takrat tak velik dostop AX25, samo z leti, takoj po letu 2000, ADSL modemi in Wi-Fi oprema postane dosegljiva, AX25 ni več konkurenčen. Ne? Kljub temu, da smo podaljšali okvir, je zaradi številnih napak tukaj noter, ki so bile samo protokole. Kakšna je bila ta naša oprema? Malo da pokažem slikce. To je ena prvih postaj, 23 cm valovna dolžina, 1,2 GHz, pa 38 kilobitov, široko pasovna FM postaja, se pravi čisto analogna postaja z prenos podatkov. Ta je bila podobna varianta z trikrat nižjo frekvenco, 400 MHz, ampak za uporabnike, to je lahko radioamater dokaj hitro sestavil. Zelo preprosta gradnja. Manchester modem, ki je sodo zraven, zelo preprost modem. In naše vozlišče supervozor, kako je izgledal Motorola 860, RAM in tukaj odzadaj so razne umestnike. Naslednji korak, megabitne postaje, ničelna medfrekvenca, ta je bila na prvih, ničelna medfrekvenca z 1,2 GHz, podobna postaja za 2,3 GHz, smo imeli še prej druge, ki niso bile ničelna medfrekvenca, in megabiten TDC, ne? No in tu je na tista prva kamp, ki ni web, ne? Se pravi kamp po AX25 kamp, bi temu rekel. Ne? Po AX25 prenešena slika, vozlišče je bilo kuk na kolauratu, na kuku na kolauratu, in pogled je na Krn tukaj, ne? Krnsko pogore, celo Krnsko pogore, Krn, Batovanca, vrh nad Pejski, tukaj Krnčica naprej. Se pravi, prva webcam 20 let nazaj, ne? Ne webcam, AX25 kam. Kakšno je bilo naše omrežje pri svoji največji, se pravi, največjem razmahu 2003, ker se je nekje ta stvar začela ustavljati, pokrili smo celo Slovenijo in večina teh vozlov je imela megabitno zvezo, ne? Večina teh vozlišč. Dosti teh stvari danes ne obstaja več, ker zdaj imate opravka z radiomaterije, imate opravka s sestro drugimi ljudi, recimo golo nam je kmet pokradil anteno, tam, kjer smo imeli pokradil opremo, zapleno, oziroma. Tukaj v Mrzelci so radiomaterije to lastninili in prodali na bolhi za sceno svetlečih diod, brez kaj še skoraj tako je skinda. Meni je ostalo tukaj dosti vozlišč na hribih. Na hribih je bilo le treba zmontirati antene, je bilo treba zmontirati napajanje, omare, radije so bili čisto dobri, ampak protokol je bil za nič. Z teh protokola ne moreš nič in jaz tako dolgo cajta sem životaril, kaj narediti s to rečel, ker nisem vedel, kaj narediti. Ne? No, ta prva stvar, če se učimo na napak. Dajmo pogledati, kaj je bilo tukaj narobe narejeno. AX25 je nezdružljiv vse smeri. Je nevzdružljiv navzdol. Ne morate ga ugraditi v nižji protokol. Da bi rečemo, zdaj nižji protokol in prenašali AX25 okvirje, ker če vam nižji protokol premeša vrstni red okvirjev, tu AX25 razume, kakor, da je sprejel potrditev za sprejem okvirja, ki ga ni oddal, to pa protokolska napaka. Ne? Se pravi, tu ne gre. Nevzdružljivost na vzgor, AX25 okvirji so bi strašno kratki, prosim, leto 1980, koliko rama ima takrat računalnik? Ne? Zaradi tega, z IP bi rabili 1500 ne? Okvirje. In nespoštovanje osi ravni, ker AX25 imel samo grajene noter svojo TCP raven, svojo IP raven, to je imel AX25 grajeno in tu se je na veselju teplo z, bom pokazal kasnej sliko primerjavo pri protokoli, veselju teplo, če ste hoteli IPv4 spraviti skozi to. Ne? Komplicirano naslavljene, joj, 7 bajtov naslova, pravlično število. 7 bajtov. Kako boste primerili sta dva naslova enaka, pa še v teh bajtih so bili še drugi bitki, ker niso bili imeli zveze z naslovi. Tako da, to je stvar rešiti. Dobro. Najhujša stvar je pa tukaj, ne? To je napravo, koliko škode lahko en sam trol dobi, ne? AX25 V2. Ta trol v Ameriki živi, celo srečal sem ga pred 20 letmi. Živo. Tega trola in ta je strašen teoretik. In on je uvedel te pakete, te okvire RR-Pol in RR-Finer. Kaj je ta trol rekel? Ja, matematično je dokazano, če jaz tukaj pošljem en okvir in nisem prejel nobene potrditve, se lode se izgubila, sam potrebno lode okvir prišel, se pravi, prašam una, a si še živ? Z enim krajšim okvirem namen, da bom dolg podatkovni okvir podajal. Ne? No, in kaj se zdaj v praksi zgodi s to trolovo pogruntacijo, ne? Ja, si še živ? Sem še živ. Pošljem okvirni odgovor. Si še živ? Sem še živ. Pošljem okvirni odgovor. In tu se ponavlja v neskončnost. Zato, ker ni mehanizma, ki bi tu ustavil. Ker skozi omrežje, kadar je zveza slaba, kratek okvir RR-Pol pride skozi, podatkovni okvir pa ne pride skozi. In tu človek je naredil, ta trol je naredil napako, ker on je bil pač teoretik. On ni nikoli poskusil, on je sam mislil, da bi to delalo. Ne? Tako kot on je naš slovenski izumitelj, ki je izumil automobilski motor na vodo, ne navadno vodo. Edino eno majhno vprašanje mu ostalo za rešiti tu, kako bi užgal zmes vode in zraka, ampak tu je rekel, to bože kdo dobro. Tukaj je približno ta trol napravo skazil protokol in to je bila ena taka luknja v protokolu, da se razbit, ter nikoli natančno definira AX25 V1. V1 tega problema ni imel, radiomaterije na slabih zvezah, ki okay, imamo slabo zvezo, na kratko valu so uporabljali V1. Tudi naši supervozli, so med sebojnih zvezah uporabljali V1. Uporabnik je privzeto dobil V2, ker prš tako škatle je imel doma, ampak je imel pa ukaz, da je lahko preklopil na V1, če je to hotel. Ne? Tako da, tudi temu smo se tudi mi ogelni že v našem omrežju, samo pač tu ni to. Ne? No, zdaj, kaj bi mi pravzaprav rabili? Če pogledamo, kako je osi sklad, osi ravni postavljen za recimo prenos na vrhu imamo HTTP, brskamo pa na spletni strani, imamo TCP raven, imamo IP raven, običajno, kar imamo doma, imamo Ethernet MAC raven, zdaj ali je tu UTP kabel ali je OFDM QAM radio za Wi-Fi, ne, tu pač stvari izbira, ampak Ethernet MAC raven imajo vsi enako tukaj, ne, se pravi, tukaj je enako. Kaj mi potrebujemo za naš prenos? Edini, ki nima MAC ravni, je telefonski modem. Telefonski modem nima MAC ravni, to je posebnost. Kaj mi rabili? Ja, HTTP, TCP, pa IP pustimo takšne, kot so, ampak rabimo svoj protokol in imamo naše učinkovite radijske postaje. Zakaj rabimo naše radijske postaje, če so radije dosegljivi? Zato, ker ni vse v redu, za Wi-Fi opremo ni vse v redu. Imajo majhen domet, nekje zanesljivo do 30 km, da se narediti več, ampak tu dela v 5:13, a 2 minuti pred eno in četrt popoldne, ne? No, je nezanesljivo usmerjene. Če se sfuzla samodejno usmerjene v Wi-Fi-ju, je konc z Wi-Fi-jem. In tu se mu sfuzla, se zgodi, tu se zgodi, se mu sfuzla, ne? Recimo, naši fanti, naši radioamateri so postavili precej veliko Wi-Fi omrežje v Vipavski dolini, ne? In en je priklopil gor, da bo dodal še dodaten dostop do interneta, je priklopil gor svoj ADSL modem. Vsake krat, kada je on gledal televizijo, je tisti streaming od televizije čel čisto vsem uporabnikom v Wi-Fi omrežju, ne? Ker je bil pač usmerjen tako dobro narejeno tam noter, ne? V Wi-Fi in tu ubiquiti Wi-Fi, ki so dobro zdaj. In je tu zaprt sistem, kjer ne morate vedeti, kaj se noter dogaja, ne? Zaprt sistem, ki povrhu tega, da je zaprt, ima še placebo parametre, ne? Tu ubiquiti niti toliko dobro mikrotik, je tako se tega stališča nekaj dobro. Se pravi, vi imate 5000 parametrov v programu. In katera koli šraufeste, lahko šraufeste in se lahko veliki sisom tega, ne? Tisti, ki upravlja z vesoljem, tako bo omrežje delali ljudi, ne? Samo, kar v resnici, tisti parametri, vi samo spremljite številko in moko, tako čisto nekaj se spremljite. To je placebo, ne? Placebo efekt, rečejo temu zdravniki, ne? Ampak placebo efekt, ki imate bolnike vrste sisom tega, je placebo nekaj šraufeste zanje, ne? Jaz vem, da per mikrotikovem routerju, ne? Mu napišeš tako, bo nastaviš parametre od porta, ne? In potem reče auto negotiation in proces in progress in reče auto negotiation complete, ne? Complete, ne? In misliš, da je vsi v redu. In pogledaš in unik port, ki si je nastavljen, nima kabla na to za tako. On je pa rekel auto negotiation complete. Tu je mikrotik, ne? No, kaj hočemo mi imeti? Hočemo imeti raven 2. Brez kršenja ostalih osrovnik. Če kršimo osrovnik, smo zasrali stvar že na začetku, ne? Odprt sistem, da vsi vejo, kaj se dogaja, ne? Vsi vejo, kaj se dogaja in izvorno usmerjeno pravi. Se pravi, ne usmerjeno omrežje, pač pa usmerjeno srednje uporabnika. Uporabnik sme določiti, kako bo šel po omrežju, kar je povzjeto po AX25, samo AX25 je bilo tu slabo narejeno, mi smo tu super vozlih popravili in še boljše ta stvar popravljena v nebrezhibnem protokolu, ne? Original AX25 je tu imel ideja, izvirna ideja je za AX25, ampak popravki je bilo treba, da se izvirna ideja ni delala dobro. Ena smiselna stopnja zaščite podatkov, da je zveza primerljiva z žično zvezo. Mi ne moramo imeti 100% prenosa podatkov, če imamo 100% prenos podatkov, brez vsakršne napake, taka zveza rata neskončno počasna, TCP časovniki se zakantijo, se ustavljajo rata, ne gre stvar. In to je bila napaka AX25. Zaradi tega smiselna stopnja. Vržemo tudi kakšen okvir proč, TCP, kakšen krat tu perfektno zastupe. TCP zastupi, koliko je nasičeno omrežje. TCP razume, da je tu nasičeno omrežje, to razume. Ugravljeno uravnjavanje prenoka, no to je tudi vršt kakšen okvir namenoma proč, zato je TCP in malo prošlajfimo, ne? Moramo vedeti, kaj gorne ravni delijo, to moramo vedeti, kaj se dogaja. In na zadnje stvari je treba narediti. Vse veličine moramo imeti 32 bitna števila, da so z normalnim procesorjem, en sam compare in vemo, a je naslov pravi, a naslov ni pravi. Ne pa iskati po 7 bajtih pravličnega števila AX25, ne? No, kako zdaj izgleda NBP? Prva stvar, kar pogledamo, nebrezhiben protokol, zakaj? Zato, ker jaz določene okvirje lahko proč vržem, zaradi tega im je nebrezhiben, ne? Določene okvirje lahko proč vržem, bodi si, da nimam prostora pomnilnikov, bodi si, da se mi je zgodila napaka, ampak napaka je takšna, pač ki vem, da se lahko zgodi, sicer matematična verjetnost je majhna, ampak zaradi tega lahko zvezek pohitim. Na kakšen način gre, se pravi podatke, kako so urejeni v okvirju, ki gre po radiju. Ima eno pseudo naključno število, to je značka mojega okvirja, je naključna, ampak če je to število dovolj veliko, 20 bitno, je teh naključnih številov za dosti različnih, da tega ne bom zamešal vca. Lahko se zgodi, da je zamešal. To je tista nebrezhibnost, ampak ta verjetnost je manjša. Navedem vozle, po katerih bi šlo šel in zadnje prijemnika, ločilo, naslov pošiljatelja, ne, in koristen tovor tukaj zadaj. Ne. Ločila so 32 bitne ničle, v naslednjem vozu, kaj mora narediti, mora potrditi, da je tu sprejel, mora oddati vse. In mora oddati naprej z novim pseudonaključnim številom in z zamenjenim vrstnim redom. Se pravi, ta naslov, ki je bil pokurjen, gre se tukaj nabira zadaj. In tako naslednjem vozu spet ta naslov vrže zadaj, naslednjem vozu spet ta naslov vrže. In nazadnje prejemnik prejme, dobi ta. In kaj dobi ta prejemnik, razen svojega lastnega naslova, dobi še v pravilnem zaporedju naslove, kako ne odgovori na to. Se pravi, on lahko osveži svoje tabele usmerjene s temi naslovi, ki tukaj ima, ve, kam odgovoriti. Kar tudi AX25 ima tudi zelo narodno rešeno, tukaj je tudi v samem protokolu rešeno, brez dodatnih bitov, samo z zaporedjem, zaporedjem naslovu, kako so noter zapisani naslovi. Jasno, vsi okviri na radijski strani morajo imeti neko kontrolno vsoto na koncu, da prijo skozi. Ne? No, kako gre ta zaščita, kako deluje, kako je zgeneriran pseudonaključna števila, štarte z polinomskim izvorom in mu dam XOR moj naslov, naslov pošiljatelja. Zagotovo tu zaporedje je lahko enako med različnimi napravi, ampak naslov je drugačen, tako da tukaj vsak ima drugačno zaporedje pseudonaključnih števil, tako da če sta dve slučajno enaki, naslednji dve ne bosta enaki, dodam naslove in podatke, oddam to stvar in za vsako oddajo dobim potrditev. Kadar je okvir enkrat potrjen, ga ne ponavljam, več ga sprostim. Na sprejemni strani pa preverim naslove. Če v tabeli še nimam taka pseudonaključna številka, je tu nov okvir. Se pravi, ga je treba poslati naprej uporabniku. Ne? Če pa ta okvir že ima številko, ki je že v tabeli tukaj notri, takrat je treba sprostiti dvojnik in v vsakem primeru pa treba upisati. Notri. Če sem dobil ta pravga, tega je treba upisati, če ga posprostim, ga pa vršim tukaj ven. Tu je mehanizem potrjevanja, se pravi, da nič ne zgubim. Jasno je problem, če imam tukaj dve enake pseudonaključne števili, če imam neko enako število že v tabeli, ampak te verjetnosti so dovolj majhne, če je stvar 32 bitna. To se da zračunati. Se pravi, matematika zadaj, nebrezhibnost z matematičnim ozadjem. Ne? Koliko verjetno, da se bo to zgodilo. No, tu je šminka. Ne? V začetku sem res imel 32 bitne naslove, pa jih napišel heksa. Zdaj ljudje, pa heksadecimalna števila, to ne gre skupaj, ne, tu gremo. Se pravi, tu sem se kasneje izmislil modulo 36 kodiranje, za naslove rabimo številke in črke, s tem se da radiometrske klicne znake sestaviti, če modulo 36 kodiram tu 32 bitov. 32 bitov modulo 36 je tu zdaj, koliko? Je tu zdaj, lahko spravim vnitr 6,19 takih črk, se pravi, 6 črk zagotovo, pa še eno enko mogoče na koncu. Ne? Ampak šestmi črkami pa številkami pa že napišem, se lahko napišem muca 1, muca 2, muca 3, ne rečemo tako, če imam naslove, ni treba, da je radiometrski klicni znak. Ne? Važno je, da imam menko kar 6 znakov. Ne? No, kako deluje samo vozlišče? Ja. Zdaj, jaz, ker sprejemam okvirje, nekje se mi nabira čakalna vrsta za radijsko oddajo, ker na oddajo ne smem, kar v telefonu. Nabira se v čakalni vrsti, se nabirajo okviri. Kako zdaj tu ukrepati? Ne? Dobro, če se jih nabere, preveč, da se zabasov v spomnilnik, lahko samo zavržem okvir. Ne? In TCP bo tu perfektno razumel, da pač ne gre. Ne? Ampak to ni dobro, če se jaz brez spomnilnika. Sicer tu se zgodi, dosti krat se zgodi, ampak ni dobro. Za pretok podatkov bom dosti okvir zavrgil. Najlažje je tudi, da tisti, ki grejo čez neko mejo, minimalno število prostih blokov pomnilnika, se oddajo samo še enkrat. Te se oddajo samo še enkrat in se ne ponavljajo več, karkoli se zgodi. Karkoli se zgodi, se ne ponavljajo več. Tako da na ta način, rečemo, tak mehanizem zelo lepo sprošča, zelo lepo in zanimivo, da ta mehanizem se odlično razume. S TCP je dve ravni višje v osmi skladu. No, še ena stvar je, kar je treba upoštevati, naše radiomaterske stvari so postavljene na takih krajih, ki njih lahko pride zraven. Ne? Recimo, vozlišče na Črni prsti, tukaj so naši štirje fotovoltaični paneli, fotovoltajo, ki imamo 20 let, tako da imamo 20 let izkušen, kaj to pomeni mesečno. Antene so tukaj v kotu, nekako planincem se odkupimo, da je lahko davčna blagajna preklopna na naš internet, ne? Kar planincem zelo dosti pomeni davčna blagajna tukaj. Ne? Ampak, veste, to je tako slikano januarja z mojega letala, ne? In januarja meseca, kdo bo hodil sem gor, kot tisem interceptiko? Ja, bi treba biti korenjaka z derezem in cepinem, ne? Če ni plazov, ne? Če so plazovi, pa gužde korenjak z derezem in cepinem ne greva. Se pravi, oprema mora biti toliko zanesljiva, da dela. Tukaj ni govora, da boste kakšen čuden softver uporabljali, ki se bo pisal. No, kako zdaj potujejo okvirji? Tukaj sporedi sem narisal na naslovno polje. Na radijski strani imajo absolutno ključno številko, po žicah gre tudi malo drugače, žica bom kasneje razložil. Naslovna polja, prejemnikov, pošiljateljev, ločila, tovor, načeloma ta tovor, ki lahko vsebuje. Lahko vsebuje, če ima še eno ničlo od spredaj, 32 bitno ničlo, lahko odprto besedilo. Za me je zelo pomembno, če ima drug radiomater na drugem koncu omrežja. Enako napravo, da jaz mu moram upam nekaj odtipkati brez kakšen koli drugega protokola. Se pravi, jaz rabim tisto službeno zvezo, da se lahko zunim nekaj dogovorim. Ta službena zveza, če je še dodatno zakodirana z štirmi črticami, spredaj, je tu lahko daljinski ukaz, predvsem pa veliko odzivu. Se pravi, lasten ping je ugrajen v nebrezhibni protokol. Lahko je tu čisti IPv4 okvir. Čisti IPv4 okvir se začne s 4E heksa. 4E ni nič, se pravi, se loči od tega okvirja. Lahko je tu čisti okvir, čisti KIS okvir, se pravi, če AX25 okvir je prenašan, se začne z drugačno ima začetno ničlo, ampak naslednji znaki niso več nič, tako da tu ni 32 bitna ničla, tudi je različen od vseh tega okvirja. No? Se razlikuje. Tako da ni problema prenašati ali IP okvirje ali pa KIS okvirje. Tudi IPv6 bi lahko dali notri samo o IPv6 bi več na koncu. IPv6 je itak največji dosežek 21. stoletja. Tu moram razložiti, treba razložiti naprej, ampak ne malo drugačen način, kot se vi predstavljate, da je to IPv6. Ne? No, kaj zdaj radioamater rabi doma ali pa obdeležen se ne promet? Rabi en nov TNC, ki jaz mu rečem advanced TNC zaradi tega ATNC ali pa ARM TNC, ker bi na ARMu, ne? ARM 7, začel sem te stvari celo z LPC2138, s tem, da je uporabljen na mal bolj kulturen način, kot v šutostem ARM-u. Šutosti ARM je poglavje zase. Programiran v zbirniku, pa še povedal v zbirniku naprej. Kaj rabimo? Rabimo eno vozlišče, se pravi eno centralico, ki se bo ukvarjala z nepresidnim protokolom, ki bo imela HDLC v okvirjenje za na radio. Po žici bo imela za službeno zvezo moram tu NBP v okvirje narediti, da NBP v okvirje se stavi iz službenega pogovora, ali pa je daljinskih meritev, ukazov daljinskih meritev in tudi sta moja službena pot. Lahko imam na drugi strani, imam jaz zdaj koristno uporabo, jaz lahko prenašam Ethernet okvirje, IP okvirje, Ethernet ne. IP okvirje, lahko jih prenašam preko slipu okvirjanja, s tem, da hinavim, da sem telefonski modem, to se je zelo dobro obneslo s starmi Windowsi, z AT ukazi, lahko jih prenašam preko Etherneta in rabim celotno ta Ethernet protokol, moram voziti v te škatle. Se pravi, tukaj en drug protokol, ker tukaj je ta drugi rep spodaj. Ne? Jaz, če grem sem, ne? Jaz moram ta rep zamenjati s tem repom tukaj spodaj. Ne? In cel ta rep je treba zdaj sprogramirati tukaj notri, če imam takoj, ko imam jaz Ethernet. Lahko imam še kakšno druga stvar, recimo, če imam AX25, štukar jaz, starih protokolov ne smem upati, ne? Moram podpirati, se pravi, moram podpirati AX25. Kako naredite v sodobni opremi, če imate staro opremo zraven? Ja, softversko emulirate staro opremo. To je tudi rešitev pri NBP-ju, da jaz AX25 ga emuliram v softveru, tako da, če kdo hoče AX25 uporabljati in uporablja se še APRS, v obliki APRS se še uporablja, tu radiomaterijo uporablja, jaz lahko tu na ravni softvera naredim, s tem, da radiomaterije nič ne vejo, da je umestne drastivne protokole. Ne? Za njih skrita zadeva. Ne? Tu rabi in tu rabi v enem takšnem ATNC, kako zgleda taka naprava. No, kako zgleda takšna naprava? Jaz sem povedal, ARM 7 je lep procesor, 32-biten, pravi 32-biten, ne 16-bitna inačica Cortex, 32-biten je to. Ne? Rabim nekaj moram biti v hardveru, žal HDLC kontroler in da nas nekjer bi zadobiti, moram HDLC softversko narediti. Softverski HDLC, 2 megabita se dati v jedru ARM-a narediti softversko HDLC. Rabim pa bitno sinhronizacijo, rabim oni programirljivi logike zunaj, rabim Ethernet, fizična raven, tudi ponavadi ni v mikrokontroleru noter, da imam uporabnika tukaj, rabim binarski terminal za vse službeno zvedo, vse kar imam, lahko imam telemetrijo in telekomando, če je tu oddaljena postaja, se pravi, lahko nekaj vklapljam, izklapljam, lahko izmerim temperaturo, napetost in tako naprej. In lahko preko ene žične zveze, to je slip zanka, lahko povežem še druge take TNC-je, jih povežem tukaj z drugimi radijskimi postajami. To je kako zgleda ta ploščica s procesorčkom 100 tačk, 100 tačk QFN ohišje in cel tak EAT na cel, kako zgleda z 2 megabita nebeskimi protokol, se pravi iz Etherneta pridemo na radio, to je njegova glavna smer, lahko se zvežemo preko slip zanke še z drugimi takmi, pri NVP-ju je tudi, ni razlike med vozliščem uporabnikom, vsak uporabnik je lahko vozlišče, vprašanje samo koliko ta krkatec zlata skupaj pa vir, ne? Tako je to zasnovano. Programiranje je vse v zbirniku, zdaj ne se smrdavati, vedno naši študentje ne vejo, kaj je to zbirnik, to dobro ve. Ker zbirnik je tu sramota, tega se nihče ne sme uporabljati. Po IEEE-jevi statistiki, IEEE Spectrum, Spectrum pravi, da zbirnik je trdno na 10. mestu. Pred zbirnikom, dobro, na prvem mestu je Python, glupa drugi. Ne? Ampak v mes je še en kup C-jev, križcev in krokcev in ne reče kakšnih C-jev, pa en kup programskih jezikov za sestavljati spletne strani. Zdaj vemo, da oblikovalcev je dosti več kot elektroinženirjev, da je jasno, da morajo biti oni prej na lestvici, ampak zbirnik je zelo visoko, ker zbirnik je odličen jezik. Če rabi ste kaj, da je časovno zagamano, je tu zbirnik pravi odgovor. Za procesor, kot je ARM7, je zbirnik približno 10-krat hitrejši od C-ja. Če pogledate, kaj naredi C, pa kaj lahko vi zbirnik naredite. Zbirnika ne se zmrdovati, tukaj so razne finte, kako se to počne. Recimo tukaj je HDLC dekodek v sprijemniku, ki ima definiran makro in ta makro se potem kliče 32-krat. Zakaj? Zakaj ni tukaj zanke? Ker takoj, ko naredimo zanko, smo mogli spati. Je dvakrat počasnejši. Če hočemo hitrosti, treba linearno kodo. In tu se počne v zbirniku. Linearno kodo, z ukazi align, se nastavi točen položaj rutin, zato da še ta z alignem nastavim na 16 bajtu, to je točno notranji cache od tega LPC 2378, kadar čita ukaze iz flasha in z alignem mnogo stvar še dodatno pohitrim. Tako da, tu so vse finte, ki obstajajo samo v zbirniku. Ne mi reči, da je zbirnik stvar za muzej. Zbirnik je stvar za podočnost. Za muzej je kjer kakšna java, verjetno. Tisto sodi v bistvu. Ne? No, kaj zdaj, če stvari, se jaz sem nekaj, da lahko povežem vozlišče. Ne? Zdaj z vozlišče vidite tukaj, kaj je problem. Ne? Z vozliščem je problem, da kada človek kupi omarco, se bo prevelika. Ne? In potem je treba tako znova zabivati noter in tlačiti škatle, kaj je premalj. To se zmer zgodi z vozlišče. Kaj lahko z vozlišče naredimo? Te ATNC-je se jih da povezati med sabo v zanko, da lahko komunicirajo med sabo. In to je na svoja inačica NBP-ja, ki ne rabi tukaj zadej CRC-ja, ker tu gre po žicah in žice smatramo, da so dovolj zanesljive. Smo rekli, nebrezljiven protokol ne bo približno toliko zanesljiv kot žica. Žica je zanesljiva, se pravi, ne rabimo kontrolno vsoto tukaj. Rabimo pa nekaj drugega. Kaj se lahko zgodi? Ne rabimo potrjevanja, se pravi, ta začetka tu. Rabimo pa življenjsko dobo nekaj, ker po taki zanki, en okvir, ki se je slučajno zgodila napaka, lahko kroži neskončno dolgo. Mi moramo nekje imeti življenjsko dobo in ta življenjska doba za vsak skok po zanki mora za eno dol crkati, tako da ta stvar zagvično umre. Zagvično umre, če slučajno prišlo do napake. No in na takšno stvar, če mi internet priključim, lahko priključim wireless usmerjevalnik, lahko dodam en wireless dostop tukaj zraven, lahko dodam eno web kamero, danski mama nimamo več navadnih kamer, televizijskih imamo web kamer, lahko te stvari dodamo, bom podal vsem podatke, pokazal zadnje stvari, kako izgledajo. Ne? No, tukaj primerjava, kaj smo zdaj dosegli, govorim, koliko je neumen kakšen protokol. Štartali smo takrat v 90-ih letih z Windows 98, Flexnet je bil nemški software tukaj, strežnik je bil na Linuxu, pa je bila DMACC ploščica, to so fanti pri nas razvili, dokaj dobra ploščica. Z Linuxem je delila dobro, samo ne s Flexnetem. Per enemu megabitu per radijski postaji smo imeli 1 kilobajt prenosa. In to zahvala Flexnetu in temu majknemu MTU-ju. Se pravi, če ste stvari zaribali s protokoli, gre skoraj tako za nič, kakor prepoštali. Naslednji korak je bil narediti slip TNC, se pravi TNC, ki se je proti radiju obnašal kakor AX25, ampak proti računalniku se ni več obnašal kakor AX25 oprema, pač pa se obnašal kakor telefonski model. Ne? In je hinavo, da je telefonski model. Tu je zanimivo, ker računalnik dobil ovi telefonski virus, ki je krizo v Južno Afriko. Ta je predno rekel nazaj, da je kličel v Južno Afriko. Ne? Nekoč je obstavil telefonski virus, tisti, da je naredil par tazni evo stroško na računu telefonskom. No in slip TNC gre zmogljivost za faktor krat 10 gor, z isto postajo, z istim omrežjem, vse isto sem za faktor 10 krat gor. Ne? Z nebrezhibnim protokolom, z isto radijsko postajo, ampak en malo večjo hitrost, jo? Gre zmogljivost še za faktor 15 krat gor. Ker smo protokol popravili, zdaj zadnjih 25 smo prišli na nebrezhibni protokol. To je razlika. Ne? Kaj smo to dosegli? So številke, kaj smo dosegli. Ne? Za primerjavo, kaj uspe narediti na Ubiquiti, testiranje on sicer pravi, da gre 130 megabitov na sekundo, ampak 1 megabajt je v zadnjih različnih okoliščin prenos. Pustimo stati reklamo, pogledamo, kaj pride spet. No in če pogledamo še nebrezhibni protokol verzija 2, ne? Bom tudi razložil, kaj je ta, je zelo podoben, samo ene stvari sem moral spremeniti, ker hardware ne sem imel, hardware me tukaj tlačil. Podobno radijsko postajo, sem malo večjo pasovno širino, pridemo 100 km, ampak lih tako 1 MB na sekundo, 100 km se zveze. In 100 km ravno, če se hočemo pogovarjati o radiomaterijih, radiomaterije teh 20 km je dovolj po Vipavski dolini, ni dovolj, če hočemo mi to po Sloveniji napeljeti, če imamo pa premalo uporabniku, pa nič ne naredite, ne? Da vam stvari ne delijo. Ne? No, ok, je zdaj nebrezhibni protokol verzija 2, jaz žal tukaj v softveru HDLC, ja tako hitre ga ne moram narediti, ga moram narediti v hardwareu HDLC, še eno programirim logiko, in se priklopim, kam se priklopim na RMI vmesnik MAC, Ethernet MAC, ki se nahaja v procesoru. Se pravi, Ethernet MAC sem pokoril tukaj, tako da Ethernet moram dodati v posebnem čipu in ga po SPI vodilu priklopim do mojega procesorja. Ne? Zdaj, če NVP okvir tlačim v moj NVP okvir, če ga tlačim v Ethernet okviri, veste, da imajo omejitve tudi na najmanjšo dolžino, lahko imajo mašino na koncu, morajo imeti tudi neke naslove, morajo imeti dolžino zakodirano, ker jaz ne vem, koliko bo mašino dolgo, koliko je tovora. Tako da dolžina mora biti kodirana noter. Ker NVP okviri so zelo kratki. In imam tudi tukaj en naslov, ki mi sluči pri celi izločenju šuma. No, kar je novega v NVP.2 je, da z enim samim potrditvenim okvirjem lahko potrdim do 16 podatkovnih okvirjev, se pravi. Teh potrditev v bistvu na meni tu prinese še 3% večjo zmogljivost. Ustrezna napravca je ta SATNC, zaradi tega se to je SATNC, in tista zmogljivost prenosa, lahko se pogledamo, koliko je tukaj, zmogljivost prenosa per linijski hitrosti 10 megabitov, 10 megabitov tja in nazaj. Zdaj ta zveza se deli, dobimo 8 megabitov čistega prenosa, s tem, da odštejemo vse NVP glave, pa vse NVP potrditve še zmeraj postane 8 megabitov čistega prenosa. Ne? Z radijsko postajico, to je ta najnove, ena med novejšimi, z 1,2 GHz, visokofrekvenčen del narejen v tehniki mikrotrakastih vodov, se pravi, tu so zdaj sita, ki so induktivnosti in kapacitivnosti porazdeljene, tako da rezonate naredimo, delilnik 90-stopinski, delilniki, sito spet tukaj, cela postajica, ta postajica 2,5 W moči, pa 100 km do meta, kamere so se med te tudi mački izbučili, da z webcam ni tisto, kar je bil analogni kam pred 20 letmi, ne? To je slikca s črne prsti, si jo lahko pogledate, na naslovu sem vam napisal, kje so na naslovu. En malček boljša lošljivost, to je 4 megapiksle slikca. So še druge lepe slikce, sem včeraj nisem uspel ne dobro najdeti, kako slabo vreme, ta baš najboljši miličak. Tako da so kamere vse povsod, si lahko pogledate, kje so, kako izgleda situacija danes, naše omrežje, kako izgleda, ne? Neke radiomaterije so deluje veselo v kuli, tudi italijanski, ta IR3 UHU je 95 km, proč je skoraj najdaljši zvez. Ne delajo vse stvari niso aktivne, so tudi ene nove, ki niso tukaj gor narisene, tako da vsega ne vem. Skušamo vse zveze spraviti počasi na 10 megabitov, s tem, da večina dejavnosti je le v kul Nove Gorice. No, zdaj, kar je tukaj v tem omrežju treba vedeti, je, da je prehodov na internet en malček več, ne? Je tukaj eden, je tukaj še eden, je tukaj še eden v bolcu, bi ga lahko videl, že treba narediti, kaj treba. Sam sprogramirati, treba škatlo, jaz bi mogel v bolcu, ker oni fantje ne znajo tega. No, ampak kaj je zdaj štos v temu? Nebrezhibni protokol lahko pride kamerkoli in lahko izkorišča internet od kjerkoli, lahko je Arnes, lahko je T2, lahko je Telekom, zdaj, kada pride naš Google, ne, in Google se veste, da on rabi najmanj 15 internetnih naslovov, ne, da lahko kam pride, ker mora biti reklama za staro mamo, pa reklama za tata, pa reklama za mamo, pa reklama za dojenčka, pa reklama za vem koliko, ne. ne? In zdaj teh 15 naslovov vi ključeste z različnih prehodov. In takrat se pa Google shuda. Takrat je pa Google kom. Zaradi tega smo prišli samo razložiti, kako prenemo do tega, da Google se da zmešati prav. Seveda se mu da. On bi reč pioniral, sam ne gre vse tako, ker ne ve, kako stvari delujejo. Ne? In tudi ne more do tega omrežja. To je vse skrito zdaj. Je skrito prvo zdaj za NAT in drugo je skrito zdaj za protokol, ki ga ona ne razume. Ne? Pač Google, ne? Dobro, nam je ostalo še 5 minut za vprašanja, še preden gremo z vprašanji, še tudi povem, morala zgodbe, kaj se je treba naučiti? Treba se je naučiti radijsko tehniko, ker brez radijske tehnika pridemo do AX25V2, tisti, ki je nadela, ne? Ker preč radija ne razumejo. Ne? Treba se je naučiti spajkati. Treba se je naučiti zbirnika, treba se naučiti protokola. Vse stvari je treba, ne te samo ene tega, pač pa vsaj en bežen pregled je treba imeti vse. Mi nekaj naredimo tukaj, da skušamo vsaj eno stvar se lotiti in se lotiti mogoče z najbolj preproste stvari, da naredimo tečaj spajka, nekako pa takšno napravco skup se stavimo. Vsaj tudi da znamo, vsaj minimum znanja, ki ga žal na šolah zanemarijo. Se veste, da v IEEE, najbolj citirnih časopisih, je že načrt naprave sramota objaviti, kje da bi dobil to spajkov. Ne? Načrt bojo narisili Kitajci, pa spajkov bojo tudi Kitajci. Ne? Ne? Jaz mislim, da se treba spajkati naučiti, zaradi tega tečaj spajkanja. Potem imamo pa predmete, kjer se učimo, kako se takšne vizija načrtuje naredi, pri visokofrekvenčni tehniki, kako se antene naredijo od antene, da se mu čas neče povedati. Ja, imamo tudi predmete, drugi predavatelji, kako se protokol skup sestavlja. To je svoja znanost, tudi to je treba znati. Protokol se pravi, omrežni del, je treba razumeti, kako se protokoli skup sestavljajo, da ne bomo naredili kakšne take neugnosti. Ne? Ali pa take neugnosti. No, še tisto sem vam dobro, da sem rekel, zakaj IPv6 tukaj, zakaj ja nisem nikjer omenil IPv6. Ker to je ja največji dosežek, to je vse IPv4. IPv6 je največji dosežek, kaj ne 20 let, kaj ne omenilnosti. Zakaj ne IPv6? Tu je največji dosežek. Samo dajmo zdaj primerje stvari. IPv6 pa IPv4, vsak ima neke napake. Neke so skušali pokvariti, popraviti, neke so na novo zašustrali. Oba so približno enako zmogljiva. Kabelska televizija Nova Gorica ponuja IPv4 in oni imajo zakupljenih polovico skupine B, to je 32.000 številk. Če tu naredite en dober nad, zato dobiste 2 milijardi naslovov, kar je zadosti za vsem Kitajcem poprat. Napravite internet, zapravite. IPv4, kar ga ima kabelska televizija Nova Gorica, vsem Kitajcem je internet. To ni problem. Se pravi, tisto, da manjkajo naslovi, to ni vprašanje. Ampak ima pa IPv6 neko čudovito lasnost, ki se nikako ne da zameniti. To je nekaj tako pomembne, da smo na tukaj povedali. Ne? In sicer, vsi troli, pa vsi troublemakeri so danes na IPv6. Vsak trol, pa vsak troublemaker mora imeti IPv6. In jaz lahko potrkam po tej tabli, da kar na IPv4 ni več trol, ni več trabel v emikerju, IPv4 dela kot švicarska ura. Dobro, vprašanje. Ni neč vprašanje. Nobene rokavice tukaj, bo še kdo to napravil? Ne bi noben raziskoval tukaj usmerjeno v takom omrežju. Usmerjeno tukaj, vsak uporabnik ima možnost usmerjenja. Vsak lahko raziskuje svoj algoritem usmerjenja v takom omrežju. Omrežje, ki čaka, da bi ga nekdo uporabljal, ki omogoča stvari, ki komercialno omrežje uporablja. Tukaj se lahko učimo usmerjenja. Kaj se zgodi, če je tukaj nevihta? Kaj se zgodi, če je tukaj antena zmrzana na obali, veste, da zamete dosti snega, da tam morajo imeti letne gume, vse pozivi, ne? In tukaj lahko zamrzne antena. No, vam moram povedati, recimo, take primeri, ne? Pred 5 leti, kdaj je bil postojni žled, ne? Vse je crkveno. Sam s postojene se da priti do črne prsti in neprehibni protokol, internet je pa delo, vse ostalo pa krepalo. Ker ta itak je na sončne panele, ne? Ta se ne zmeni, ta vemo, kakšnih razmerah dela črna. To so normalne razmere delovanja črne prsti. Je pač ne načrtovano. Toliko krat smo zgrešili, dokler nismo ga spravili skupaj do dela. Zdaj je stvar na rokavico, tukaj kdo se mi pridruži? Kdo? Kdo bo še kaj ta započel? Vem, internet je dosti cel. Le tem ste neomejen dostop za paralelni. Ni to oblik znanstveno rečeno. Vem, neprskrivni protokol je 10-krat dražji od Wi-Fi-ja. Boljši šraf od klaca bo par metra prvi mikrofonu. Pustimo stati stvari tako. Ja. Tukaj, gremo nazaj tukaj. Vse veličine smo rekli, da so 32-bitne, zato da smo 100% združljivi z 32-bitno pametjo 32-bitnega procesora. Jaz nekaj prešparam tukaj z 16-bitnimi. Sem koliko sajta ven s procesorjem zgubil, to je pa druga stvar. Ta odgovor ga je najlepše imate, kam je šel razvoj ARMA. Razvoj ARMA je šel Cortex. Cortex so 16-bitni ukazan. Vse je dvakrat počasnejše. Jaz to dvakrat počasnejše z svetu ne bi živo, če sem To je tisto, se pravi, vse cikamo na hitrost, razen tega, da ta ničla je zelo koristna tukaj, gledajte. 32-bitna ničla je nekaj, kar se loči od vsega drugega, katerikoli drugi protokol, recimo, ki so kveri ima lahko en bajt ničla na začetku, nima pa 32-bitna ničla, ne? Se pravi, zelo preprosto ločim s takšnim ločilom. Tukaj jih uporabljam kot ločila in te ločila, točno to je bila napaka, recimo ena od napak AX25, 7-bajtni naslovi, Ampak ta 7-bajtni naslov je imel en bitek, v vsakem bajtu je bil en bitek rezerviran samo zato, da je povedal, da je konc naslovnega polja. Mi od naslovnega polja, recimo minimalno naslovno polje, imel 14 bajtov, smo 13 bitov proč vrgli, zato smo z enim bitom povedali, da je konc naslovnega polja. In tist bit ven izlušit je bil ohoho programiranje. Pri nebrezhibnem protokolu mi preprosto 32-bitno stvar pogledamo, Tukaj je prepovedana ničla, ničla je tukaj prepovedana, oziroma, če je v verziji 2 dovoljena, ne, v verziji 2 dovoljena na prvem mestu, ta ničla takoj povede, to je pa potrditi. To ni podatkovni okvir, pa je potrditi. Ne. Tako da tukaj smo, to je logiko ničel do kraja izkoristil v verziji 2, ne, ta je prosta izpiljena inačica. Tako da se splače imeti ločila, kar 32 bitov cikamo na hitrost. Ne. Vse cikamo na hitrosti, pa držite, 32 bitov treba to dodajati, ampak kaj smo zgubili? Smo zgubili tukaj 4 bajte in tukaj 4 bajte smo zgubili. Recimo, da bi znali z njih bajte tukaj. 4 bajte tukaj, pa 4 bajte tukaj smo zgubili. Pr 1600 bajtih okvirja, 1500 bajtih IPv4, pa 600 bajtih glav. Pr 1600 smo zgubili 8 bajte. Ne vem, če se splača za tukaj. Smo nebrezhibni. Tako, ne? Tudi tukaj smo nebrezhibni. Smo ne brezhibni, ali smo pa učinkoviti. Ne cikamo o tem, da bi brezhibni, cikamo o tem, da smo učinkoviti. Nebrezhibni protokol je točno tu. Nočem biti brezhiben, hočem biti učinkovit. To je ideja, ki je zadnje za cenit. Še kakšno vprašanje? Aljaž, zdaj si ti na vrsti.